Hammadan. İşə birinci hadis nalanı niyet turunda bugün şu kitabını devam etir. Bugün bir zor hadis nalar biz inen. Onu ikiye bölür biz. Bugün bir ölüşünü alır biz. Yartısını irtəqə alıp bitiririz inşallah. Bu hadis-i Cibril deyip atala inne. Bu dini bizni tolısınca özünə sığındıran hadis. Bunda var. İlim alının ədəbi de var. Neçik alınırğa deyir. Bunda var İslam. Nini din anın erkenleri. Bunda var iman, narsa ol. İmanın erkenleri. İhsan, narsa ol. Ham kıyamet gününün qaybır bilgilemeleri var. Inni. Bugün şuşa hadisinin alıp kitabımız, ala başlar biz inni. Ham kalanın, kalan derslerde inni devam etir biz indi. An Umar radıyallahu anhu qal, beynama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zata yawmin iftala aleyna raculun şedidu beyadi fiyabdi. Umar radıyallahu anhu diyen sahabadan bu hadis rivayet kılana bir vaqtta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturganda da bir ak külmekten bir kişi kilip çıktı da. Şedidu sevadi şağır. Hamdi mının şeşi de bir qoraydı da. Yani ılı kişi bulmağın, yaş kişi bulğanda anlatayını. Ilı kişinin bitin şeşi ağara başlay. Bu kursatayını qora şeşli yaş bir kişi. İrat kişi kileyini. La yura aleyh eferu seferdi. Ham birinin sefer eseri de yoyudu. Biz biləbiz ilikigi zamanda maşinalar bulmağın bitindi. Kişi atta, diyede yürgenini. Ham şunday zor aralarını ütkeşin. Yani kimi pişirana, şeşi tuzgıgan bula. Ha, bu kişide de bir an eseri yoktu. Çünkü külməgi de appaqdı, şeşi de bik maturdu. Ham bik neydi?
Ha? Kiyimleri de tavşalanan.
Aya, kiyimleri de tavşalanan. Vale ya'rifu minna ahadun. Ham birimiz de bilmeydi. Birimiz de bilmeydi. Çünkü şaqqatalar indi, sahabalar indi. Çünkü öz kişileri de tuğul, musafir qalaşamağın indi. Bir gajayib bula indi. Hatta celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fesnede rukbeteh ile rukbeteh indi. Ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana bik yakın kilib oturdu di. Alimler ayta, mana şula oturdu da di. Ve vada'a kefeyh ala fahidayh idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşısında oturdu. Hem önce oturdu da kulların sulaytıp butlarına koydu da yine. Bu da alimler şu hadisten ne fayda çağıralar ilim alğanda da okutuşu bilen okuşu arası yakın bularga deyiştiler yine. Yakın bulan sayın ilim alının faydası kubrak deyini. Okutuşu bilen okuşunun şuşu orası yakın buysa yine, şuşu hadisten alır yine. Hem de, ve kâle ya Muhammed de, akbirni anil İslam de. Hem Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem de, sırav bir adı, ya Muhammed de indi. Hem sahabalar tağı gacaplenirler. Çünkü, manda Medine halkı, bu Medine'de bulabildin, Medine halkı Peygamberin ya Resulullah, Allah'ın ilçesi deyipkene, matur etipkene, niteler, müracaat etiler. Eğer ben şiddetten kilden, bırakın bedavi biduinler bulsaydı, onlar Sul Muhammed de indirseydi. Hem uylap koyalar, belki bırak şülden kilden bedavi tuğulmikten. Çünkü ya Muhammed de indirseydi, ihtiramsızlığına, edepsizliğine indirseydi. Indi. Ama da lakin, sorau bir İslam turun, anil İslam, akbirine anil İslam, İslam turun da itali, anlatalımıyor. Nenni din sunul İslam'dır. Hem Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem eyti, الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي. إسلام دي ول دي شهيدلك بيرو دي اللهтан башка гибадатка лайыклы هیچ бир илах иззат юк хан Мухаммад анын илчиси хам кулы хам мынамында нашушы ислам башта ислам дини турунда башта ислам дини ул биздин тышкы амалла биздин битен билебиз ислам бар иман бар ихсан бар ислам ул биздин тышкы амалла Başta til bilen şahadet kelimesini aytabız da, biz amellerimiz bilen rastlıyız, özümüzün musulmanlığı biz turundan da. Namaz okuyuz, oraza tutabız, mümkünçülüğümüz bulsa hoş kılabız, akşabız bulsa zekat birebiz, tışkı ameller. Anlasın ki de iman, iman o birisinin işki ameller. Kalipte bulan, bunu bir kim de bilmiyor Allah'tan başka. Allah'a şanı, feriştelere şanı, şanı, şöyle silip getirir biz indi. Hem müslüman kişisi başta, Şuşu İslam dinine kırır aldığından шахидлык бирергә тиеш. Мин исемем шахидлык нәрсәне аңлата ул, менә шушы ла иляха илляллах дигән сүз. Буны бүтәне бездә белергә тиешбез. Ла иляха илляллах дигән сүз аның мәгънәсе Аллаһтан башка гыйбадәткә лайыклы һичбер иляһи зат юк дигән сүз. Әмма ләкин тирә-ягыбызга карасак, иляхлар бик күп шулай бит инде. Кемдер анда төрле сурәтләргә табына, кемдер агачларга табына, кемдер фәрештәләргә табына, кемдер акчага табына, кемдер нәфсенә табына, кемдер шишәгә табына. Һәм башка-башка иляхлар. Бу илях ул табыну объекты. Нәрсәгәләр булса, табыну. Әмма менә мусульман кешесе шушы сүзне әйтеп, ул битте шушы иляхларны инкар итә. Ла иляха ди. Инкар итә иң беренче әркәне шушы шәһадәт кәлимәсен инкар итү. Ла иляха. Ла юк дигән сүз илях. Берни илях та юк. Инкар итү иң беренче. Бөтен иляхларны, шушы иляхларны санап киттек бе? Без буларны инкар итәргә тиешбез, кабул итәргә тиеш түгелбез, ялганга санарга тиешбез, менә бу Аллаһтан башка гыйбадәт кыла торган. Һәм илляллах Аллаһтан башка. Без исбатлыйбыз Аллаһ Тәгаләне хакыйкы илях икәнен. Ул гына гыйбадәткә лаеклы илях. Шул вакытта гына без шын мусульманнардан булып шушы шахидлык биргән булабыз. Аңлап инде. Шуңа күрә менә күп кеше бит мин мусульман дип әйтә дә әйме, Аллаһ белән бер рәттән бүтән нәрсәләргә дә гыйбадәт кыла. Анда мәсәлән, Аллаһ ризалыгы өчен анда корбан чалмый, берәр җин өчен корбан чалырга мөмкин. Мәсәлән, бар шундый җирлекләр, яңа фатир алалар икән, шундый гореф-гадәтләр бар. Фатирдагы җиннәр буларга комачауламасын өчен, шушы җиннәр ризалыгы өчен корбан чалалар. Кайбер җирлектә шундый гадәт кергән. Менә бу корбанны Аллаһка, Аллаһ ризалыгы өчен чалмаган була, шушы җиннәр өчен чалган була. Менә бу Аллаһка тиңдәшлек кылган була. Ә үзем мусульманга санаган булса да, чөнки ул шахидлектән шушы ла иляха илляллаһның мәгънәсен аңламаган була. Ә без мусульманнар шушы шахидлек кәлимәсен әйтәбез икән, безнең калбыбыз бәйле булырга тиеш Аллаһ Тәгалә белән генә. Аллаһтан гына сорарга тиешбез, Аллаһка гына тәвәккәл кылырга тиешбез, Аллаһтан гына куркарга тиешбез, Аллаһтан гына саклау сорарга тиешбез, Аллаһка гына өмет итәргә тиешбез. Менә бүтән тормышыбыз Аллаһ белән генә бәйле булырга тиеш. Менә бу бик мөһим нәрсә, чөнки күп кешеләр хаталаналар. Аллаһка ышанам дип, Аллаһ белән бер рәттән шул ук күп таралган акчага табыну. Мәсәлән, акча булса, барысы да була ди теге. Аллаһ теләсә була дими, акча булса барысы да була ди. Чөнки бит, мәсәлән, акчаң бик күп булса да, сәламәтлекне сатып алып булмый. Нинди генә кыйммәтле операциялар, дарулар эчмә, Аллаһ тәлә теләми икән, син берничек тә дәвалана да, шифалана да алмыйсың. Шуңа акча әле бөтен нәрсәне булдыра алмый. Әмма ләкин кеше аңлап бетермей. Менә шушы бу акчага табыну белән. Әгәр дә бөтен тормышын акча белән бәйли икән, акча булса бөтенесен сатып алам, акча булса бөтенесендә эшли алам ди икән, бу ялгыша. Чөнки әле Аллаһ Тәгаләдән язылмаган булса, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итмәсә бер нәрсә эшләп булмый. Шуңа күрә бер нәрсә эшләйбез килсәк тә башта Аллаһтан сорап, Аллаһка тәвәккәл кылсак кына Аллаһ Тәгалә бирергә мөмкин. Шуңа күрә менә бу кешеләрне акчага табынучылар була, нәфскә табынучылар бар. Менә нәрсә тели, шуны эшлим. Мин беркемгә дә табынмыйм, бер нәрсә дә кирәкми, нәрсә эшлим. Ә нәрсә телим, шуны эшлим. Менә бу кеше нәфсенә табынган була, үзе дә белми, әмма ләкин нәфсенә табына. Чөнки аның киртәләре юк, харам, халал юк. Менә мондый кеше нәфсенә табынган була. Шуннан соң, уанна Мухаммад Расулуллах, шахидлык бирәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның кылы һәм илчесе. Бу нәрсә дигәнне аңлата, без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне үзебезгә үрнәк итеп алырга тиешбез. Һәм ул иң яраткан кешебез булырга тиеш. Иң яраткан кешебез булырга тиеш. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы динне ирештерде безгә. Безгә ничек итеп җәннәткә керү юлын күрсәтте. Безгә шушы җәһәннәмнән коткару, котылыр өчен өйрәтеп калдырды менә шушы ислам динен. Һәм икенчесе, без шушы динебездә гыйбадәт кылырга тиешбез, изгелекләр кылырга тиешбез, ничек пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәтеп калдырды. Һәм өченчесе, без пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нинди хәбәр әйтте, нинди хәдисләр әйтте, без булсын мал үткән заманда яки киләчәк заманда, менә кыямәт көнен билгеләрен, без бөтенесенә дә ышанырга тиешбез. Сахих хәдисләргә, ялганга чыгарырга кеше сүз дип әйтергә тиеш түгелбез. Бөтенесенә дә шаһитлек бирергә тиешбез. Шуннан соң Мына шушыларны аңлап, шуларны үтәгәндә генә без шын итеп шаһитлек биргән булабыз мен шушы шартларны үтәгәндә генә инде. Һәм ватуқиму салати. Һәм мен шушы шаһитлек телебез белән әйткәч, мына шушы шаһадат кәлимәсен аңлап инде без шуны дәлилләп намаз укырга тиешбез. Кеше әйтә бит, мәсәлән, мин Аллаһка ышанам, шуңа җитә ди. Мына шушы җитми без намазда укырга тиешбез, без хаҗда кылырга тиешбез, уразада тотырга тиешбез. Чөнки калып белән Аллаһка ышану гына әле безнең дәлилләми. Без Аллаһка ышануыбызга безнең кем әйтәш минем, мен бер кешегә зыян китермен, бит яхшылыгым монда ди. Әгәр дә синең яхшылыгың монда булса, ул тышка чыгыр иде. Яхшылык ул берничек тә эштә кала алмый. Шулай бит, яхшы кеше буласың икән, син яхшылыгыңны эшләп күрсәтәсең Аллаһ Тәгаләгә. Намаз укып, изгелекләр кылып, анда уразалар тотып, садакалар биреп, ятимнәргә, тул хатыннарга ярдәм итеп, мохтаҗ фатирларгә ярдәм итеп, изгелекләр кылып, шушы яхшылыгыңны күрсәтергә тиешсең. Мәсәлән, кайбер кеше әйтә бит инде, мин бик бай, мин бик эшчән, анда минем анда шундый зур катежым бар, зур машиналарым бар дип шулар әйтә икән, аның бик машинасы да төзелми, күп итеп акча да түләнми, шушы эшен эшләп күрсәткәнче әһәле. Шушы эшен эшләп күрсәтте икән, аңа хезмәт хакы түлиләр, зур өйләр төзи, зур машиналар ала. Әмма дә ләкин сөйләп кенә бер нәрсә дә булмый. Шулар ислам диндә дә сөйләп кенә син анда Аллаһка ышанучы мусульман кешесенә әйләнмисен. Син нәшүше мин мусульман, мин Аллаһка ышанам дигәч, дәлилләргә тиешсин Аллаһ Тәгаләгә, эшләп күрсәтергә тиешсин Аллаһ Тәгаләгә. Намазлар укып, уразалар тотып, хаҗлар кылып. Бу дөньяда да тагын бер кабатлыйм, әйтеп кенә мин бай кеше, мин бик эшчән кеше дип бер кеше дә ышанмый. Син эшләп күрсәтергә тиеш. Шуны күрсәткәч кенә эшчән кеше, анда бай кеше дип әйтәләр. Һәм диндә дә менә шулай Аллаһ Тәгаләгә син дәлилләргә тиеш. Син Аллаһка ышануыңны ышандың икән, үтә. Шаһитлек бир, Аллаһка гына гыйбадәт кыл, намаз укы. Һәм туқимус салам да намазларыгызны торгызыгыз ди. Намаз торгызу дигән нәрсәне аңлата. Намазны без улы бер әһәмиятле гыйбадәт итеп санарга тиешбез. Ә бер гимнастика шикелле генә, тәнгә рәхәт булсын өчен генә, бер физкультура дип кенә түгел, әһәмият бирергә тиешбез, аның тиешенчә үтәлүенә карарга тиешбез. Шартларын үтәп, әркәннәрен үтәп, ваҗибәтләрен үтәп, сөннәтләрен үтәп, җиренә җиткереп тә хәрәтләрен алып, үз вакытында укып, шул вакытта гына без намазыбызны торгызган булабыз. Чөнки һәм Куранда да Аллаһ субхана тааля әйтә: "Хафизу салават" укымды. Намазларыгызны саклагыз ди. Аллаһ тааля әйтә: "Мен саклагыз ди намазларыгызны". Намазларны саклау, шушы намазларны торгызу ул хушуклык белән җиренә җиткереп бөтен шартларын үтәлгән намаз гына безнең намаз торгызылган сакланган намаз була. Куран намазларыбызга да игътибар итәргә куша, монда пәйгамбәр сөйләсән, торгызырга кирәк намазларны. Шуннан соң ва туз закати һәм закат бирү мусульман кешесе инде әгәр дә аның малы нисапка тула икән, мәсәлән, көмеш белән исәпләнә инде безнең, алтын белән исәпләнәймә, көмеш белән исәпләнгәндә 18 мең, алтын белән исәпләнгәндә 185 мең, шушы нисапка тула икән безнең малыбыз инде, байлыгыбыз инде имә, һәм хаул бер ел үтә икән хиҗри календар буенча без шушы малдан 2.5% факир мескеннәргә мәҗбүри булган садака бирергә тиешбез инде. Бу безнең хайваннардан да үлшәнле, мәсәлән, без 40 сарык була икән безнең име, әгәр ул көтүчелектә йөри икән инде, без менә шу 40 сарыктан, әгәр дә бер ел дәверендә ул кимеми икән инде, бер сарык инде шушы фәкыйр мескенгә закат итеп бирергә тиеш. Сыерлардан ул 30 сыердан артса инде, дияләр бездә юк инде. Мисал өчен акча инде, акчага килгәндә, менә акча мәсәлән, көмештән алабыз икән инде, 18 мең сейфта үйдә ятты икән, кимемәде шушы 18 меңнән акчабыз инде, без 2.5%, анда 400 сум, 500 сум инде, шушы фәкыйр мескенгә инде закат бирергә тиешбез инде. Әгәр дә инде алтыннан алабыз икән инде, ул 185 мең булырга тиешбез инде. Монда галимнәр әйтәләр инде, менә быел да инде мөфтият саный башлады уже көмешне дә кертте. Әле быел көмеш алтын белән генә саныйлар, быелдан уже көмеш мәкъдарын да кертте инде мөфтият. Чөнки көмештән сан алса, күбрәк кеше зәкәт чыгара ала, күбрәк фәкыйр мискеннәргә файда китерә ала. Шуңа күрә инде быел инде көмештән дә керттеләр инде зәкәт инде. Ну, бу бик зур тема инде кыскача гына. Шулай.
Ну, алай да бар. Менә минем малым бар. Акчам бар, мисал өчен дип әйтәм инде. Ул акчаны көмештән сутлау, алтыннан сутлау ничек буласын?
Ну, көмештән.
Мен менә 100 мең акчам бар. Көмештән менә салдым да, вакытта тиде. Әз генә түләп бу.
Йо, сез бит бары бер үк сумма чыганда. Алтыннан да санасагыз, көмештән дә сана. Анда суммата бирү бер үк чыга. 2.5% ул. 2.5% алтыннан да алсаң да 22.5% име? Көмештән алсаң да 2.5%. Монда айырма нәрсәдә генә нисап. Нисап тулу. 18 мең. 18 меңгә тулды икән, бер ел дәверендә 18 меңнән акча кимемәде икән, все син бирергә тиеш. Мәсәлән, 100 мең дисез бит? Көмеш белән алганда 100 меңнән сез зәкат бирергә тиеш. Ул 100 меңнән 2.5 була инде. 2.5 сез мохтаҗга зәкатыгызны бирергә тиеш. Әгәр дә сез алтыннан алам дисез икән, сезнең әле нисап тулмаган. Шулай итеп сез зәкат бирергә тиеш түгел.
Ә мен әле ни шуңа күрәтәм?
Әйе, мен шуңа әйтәм бит. Монда шунда гына аерма. Шунда гына аерма.
Минем нидән алтыннан дип мин дә күмештән
кешегә.
Барыбер бетенде күмеш ул җирдә тора. 18 меңгә җитте. Сенең значит 100 мең, 100 меңнән син күмеш утыннан 2% сәрәм чыгарасың. Алтынга җитмәгән 180 мең алтынга җитә икән, о 180 меңнән чыгарасың. Дәлә генәсенә.
Әйе.
Просто арифметика.
Әйе. Ну, галимнәр әйтә ни инде. Мухтажларның, факирларның хәленә карагызды инде. Әгәр дә 18 меңнән ике күп кеше зәкат чыгара ала, ул күп акча түгел ич инде, 400 сум инде ул мәсәлән, 18 меңнән инде теге. Әмма ләк күпме факир мискенгә без ярдәм итә алабыз, шулай бит. Аңа күрә теге хәерлер булайны көмештән дә исәпләсәм.
Монда Абдулла алтынга җитмәсә синең, алтын миңә җитмәсә, син түләмәскә тиеш буласың. Менә хәзер яңа нәрсә дип әйтәм
булам.
18 мең хәзер синең булды икән. Хәзер монда нине алу өчен нисапны кем иткәннәр хәзер? Көмеш калдырып, көмеш хисабыннан нисап.
Я, анда икесендә керттеләр алар. Икесе дә бар аларда. Аларга мөфтиятның нендә көмешнеке дә бар, алтыннеке дә бар. Кеше тегі үзе сайлый инде.
Yok, bre, ben primer almayım şulay değil.
Ulanı almayım, kümüşünü kıdakın, altınını kıdakın, bürük ve yedi buydu ulanı. 18 bin dengin, 185 bin dengin, bir de buydu ulanı.
Yok, bir de bulamayım ben, bana ne şey bulayım ben. Ayıttı bey, anlattı. 18 binden bulgaçtı, kuk kişi bir ala zekat. Bana benim primerim 18 bin kat oldu, benim uzun yıl aylarında benim akşa saplandı, kümüş tutumdan ben бирергә тиеш. Әгәр дә минем 180 меңнән артса, бу уже алтыннан бирергә тиеш, алтын дип инде. Күмешнеке алтынга җитмәсә, 100 меңда 50 меңме, шуннан 2% зәкат бирәм. Мин шулай алмыйм.
Шулай да кешенең үзенең ниенә карый инде.
Юмартлыгына. Күмештән әйбәт тырак инде.
Күмештән.
Ва, шуннан соң дүртенчесе ва тасуму Рамадан ине. Мысал Рамадан айында ине тасвирлар әйбәтләп өйрәнербез, хөкемнәре, нәрсә буза, ничек тотырга кирәк инде. Һәр мөселман кешесе инде, әгәр дә гызыры булмаса, без ураза тотырга тиешбез инде. Гызыргә керәбезнең, әгәр дә без мусафир булсак инде, авырту кеше булса, олы яшьтә булсак, мәсәлән, олы яшьтә әби бабайлар, мәсәлән, тота алмыйлар икән, анда дарулар эчәләр икән, алар бер фәкыйр мискенне ашата инде, ураза тотуны, яки курсаклы хатыннар, шулай ук инде, бала имез үч хатыннар, гызырлы инде алар, тотмаска рөхсәт ителә. Ураза ул имсәк тыелу дигән сүз инде. Без таң беленгәнчедән башлап, кояш баяганча хәтлек тыелырга тиешбез инде. Иң беренче инде ризыктан инде, шуннан соң шахваттан, җинси мөнәсәбәткә керүдән, шуннан соң буш сүз, гайбәт сөйләүендә, начар сүзләр сөйләүдән, харам җирләргә карау, начар сүз тыңлаулардан бөтен әгъзаларыбыз тыелырга тиеш. Ул тыелу безнең эшебез генә ураза тотырга тиеш түгел, бөтен гомумән тәнебез ураза тотырга тиеш. Бөтен бозыклыклардан, гынахлык әмәл кылулардан, начар сүз сөйләүләрдән һәм ишетүдән тыелырга тиешбез. Анда карарга ярамаган җирләрдән, тыйларга тийишбиз. Бүтүнсөндө да ошо тыйылып уралып турасыз. Мен Рамазан жетер алдына тафсирлап, эбетлеп сүйлөрбүз инде. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أجازا ممكن شلجن بالصادي شرط قيلا ممكن شلك بلو نبو بيشنش شرط من ده ممكن شلك تيان شرط ده استلة مالبز سلامة لجبز بلايكا بزينة خش قلر غاتيج بز أجر ده عنده ممكن شلك يوقي كان بزنين استنت شا قيامة كان ده سرامي ني مثلا كشنا مالبولر غا ممكن أما لكن سلامة لجبز ماسك ممكن شلايب شا كشنا سلامة لجدا بولر غا ممكن Fakir miskin, mesela kuşası, şulayık üstünden düşenge. Hem, mine şuşu, bizden İslam dininin beş erkeni. Yani, musulman kişisi, min musulman deyip, musulman bulası kileyken, mine şuşu beş erkenini ütep yaşarga deyişin. Şahitlik birip, tili bilen eyti, hem gamelleri bilen delilliğinde. Şundan son, tamam bir kızı, kuala sadak dedi, hem mine şuşu kişisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sırağa, dürüst gibi eyti. Хам фаъаджибна лаху йасъалуху ва йусаддиқуху ди бизди ғажаблендик ди саҳобалар ўзи сўради ди бизди дурист деб жавоб берди ди хам саҳобалар биққати нига қолалар инди ўзи билади бўлиб чиғади ди сўроғаш инди намунинг қолган ҳадисни эртага давом этамиз олайса узоққа кета инди нинди таъм фойдалар чиғаралар мана шу ши инди сўроқ бериб ғилм олудан инди ҳамсини эртага сўйлашамиз инди олайса Kupka kita, tutkarlarım. Subhanakallah, bihamdika, ve şahadallahu.
Tutkarlarım, ben de bilirim, tutkarlarım.